Útvarp saga á fjesbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt. Já, komið í sæl þér að hlusta út af sögu þar Arthur Úr Karlsdóttir og Pétur Gullunsson sem að verða með ykkur núna og helst ykkur. Við ætlum auðvitað að ræða sveitarstjórnarkosningarnar og ekki hvað síst borgarstjórnarkosningarnar sem
Niðurstöðuna.
Það sem fólk er að velta fyrir sér núna bæði hvernig þetta hefur nú allt verið og hvað tekur við. En við fengið til okkar Gunnar Smára Egilsson blaðamann og hann er sömulegis fulltrúi frá sósíalistafloknum. En við ætlum að það fá að heyra hvað hann segir að áloknum þessum kostningu. Góðan dag, Gunnar Smári, og velkomin á sögu.
Já, takk. Blessa bæði þú.
Já, hvað segirðu? Hvernig hérna líður eftir þessa niðurstöðu sem þið fenguð þitt?
Mann í Reykjavík og... Sósíalistar er náttúrulega mjög ánægð með hérna góða niðurstöðu.
Já.
Það er saga til næsta bæjar að sósíalistaflokkurinn sé stærri í Reykjavík heldur en VG, miðflokkurinn. Flokkur fólksins og framsókn. Þetta er náttúrulega ótrúlegt og við erum svona á stærðu pírata og viðreist. Það er eiginlega bara sjálfstæðarflokkurinn og samfylkingin sem eru áberandi stærri en þessi flokkur sem að valla er fættur.
Já, nú er það vinsælt umræðefni í kaffistofunum að sósíalistaflokkurinn sé að leysa vinstri græna hólmi. Er þetta svona þessi nýji vinstri flokkur sem að Mér standa vörðum verklæðisfólki.
Já, við erum náttúrulega nýri vinstriflokkur, það er alveg hreinu. Ég held hins vegar að sósíalistaflokkur sé allt annars konar flokkur heldur VG og höfði raunverulega til annara kjósenda. Auðvitað er einhver hérna svona straumur frá VG svona típiska kjósenda VG yfir til sósíalistaflokksins. En það sem að ég held að sósíalistaflokkur hafi líka gert Það var það að hann höfðaði til svona verðsettri hópana í samfélaginu sem að Vafki og samfélkingin hefur ekki náð að gera undarfærið og það er ekki bara íslenskt fyrirbrigði, heldur fyrirbrigði um allan heim og hefur valdið hrörnun sósíaldemokratíunar í Evrópu til dæmis og veikra stöðu við verkamannaflokksins í Bretlandi þangað til að Corbyn kom. Og ég held að segja þetta sjá þetta ef við berið saman hérna, fylgi þessara flokka þingflokkana í Reykjavík kjördæmanum í haust og svo í borgarstjórnarkosningunum núna að þá er miðflokkurinn er að fá minna fylgi flokku fólksins er að fá minna fylgi og þetta eru flokkar sem að kannski náðu að höfða til hérna fylgi hinna verðstöddu hópa í samfélaginu sem að millistéttar flokkanir til vinstri samfélkingum afki höfðu ekki geta gert þannig að ég held að sósíalistar hafi líka náð stöðu gagnvart þessum hópum og svo náttúrulega fyrir alla sósíalista þá var náttúrulega kveikti bara kostningabaróttan í fólki vegna þess að sósíalistar voru bara með klassíska kröfu um að hinni verðsettu ættu að fá völd yfir eigin lífi og það veri gott samfélag veri byggt upp á kröfum hinna verðstöddu en ekki hinna ríku.
En Gunnar, segðu mér hvaða svona skilaboð voru reykvískir kjósendur að senda til stjórnmálastéttarinnar í þessum kosningum? Nú, þannig sjálfstæðisflokkurinn að fá átta borgarfulltrú var með fjóra samkvæmt gamla kerfinu þegar voru 15 og nú miðflokkurinn hann að vísu fá einn, hann nýr þarna og flokkur fólksins og svo það miðreisn að fá tvo, píratar tvo og svo sosialista flokkurinn að fá einn. Hvaða skilabóð eru þetta Gunnar? Svona, ef þú lítur á þetta bara kalt mat. Já,
þetta náttúrulega marg skona skilabóða því að kjósendur eru margir og það eru hérna, það ekki þannig að kjósendur mæti með svona einn hug og kjósi, það bara ekki þannig. Þannig að það eru nokkra sögur í þessu. Eitt að þú segir átta með sjálfstæðismenn, þá verðum við að hafa í huga að, að kjördama kerfið er þannig að, að útreikningarnir hérna, hygla stærri flokkun. Þannig að ef þú myndir hérna, dreifa fulltrúanum bara eftir hérna, atkvæðamagninu bara beint, að þá ætti framsókn að hafa komist inn og sósialisti númer tvö. Í staðin fyrir þessa tvo þá fáum við eitt sjálfstæðismann og eitt samfylkingamann. Þannig
að samfylkingamaðurinn sjöundi maður þeirra já, er síðasturinn.
Já, hann hefði dottið.
Sjálfstæðismaðurinn kemur í áttunda og
eftir. Já, ég veit
að, þeir... Þannig að, að sjálfstæðismenn er ekkert að fara vel út úr þessari skiptingu heldur samfylkingin.
Þetta útreikni reglan er ekki bein hlutfallsskipting og ef þú tekur bara beina hlutfallsskiptingu þá situr eitt sjálfstæðismaður og eitt samfylkingamaður inni fyrir framsóknarmann og eitt sósialista. Þannig er það bara.
En sko,
þannig, ég vil bara segja að hérna kjósendur eru bara að greiða atkvæði, þeir eru ekki með einhverju útreikni aðferðu hvernig þeir síðan deilt út.
Nei, þeir gefa ákveð skilabóð, nú fellur meirihlutin.
Það er nokkuð skilabóð.
Nú fellur meirihlutin.
Já, meirihlutin
er það er skilabóð númer eitt.
Algjörlega, þetta er höfnun á meirihlutunum og hérna og ég held að við erum nú rætta að hérna ég spáði því að þessi meirihluti myndi aldrei halda.
Já, við gerum það báðir, ég spáði því.
Það bara var ekki fræðilegu möguleiki að meirihluti með þetta svona track record í húsnæðismálum sem ætlar að fara í gegnum kosningar með því haldaði fram hann hafi leist húsnæðiskreppuna sem hann gerði ekki þvert gegn upplifun allra í borginni það gat ekki haldið og ég man ekki betur leður það vera vitni í sjálfan sig að í samtali okkar betur að þá hafi ég sagt að von dags væri það að geta skutlað hérna, viðrist upp í með sér
já, hann er að fínum
já, þess, og ef kostningarnar myndu snúast þessa framtíðarsýn eða hvernig sem hann orðar sína pólitík og ég sagði að það mun ekki duga til og það kemur upp að þessir flokkar sem að voru með þessar svona sambærara áherslur í skipulagsmálum og þessar hugmyndum svona framtíðar millistéttaborgina sem áttu að vera svo skemmtilega fyrir suma og en ignora algjörlega stöðu hinn að versettu að þeir geta ekki náð meiri hluta, það er ekki hægt og það gerist ekki. Og núna sita þeir uppi með það að það er ekki hægt að mynda stjórn þessa hugmyndir. Það bara er ekki hægt. Það verið algjör svík við kjósendur og þessum flokkum er því refsa svo rækilega í næstu
Já, kostingum. Viðreisn er sammála hérna,
í þessum málum, en það
dugar
ekki til.
Samfylkingunni og svo það sem sammála þá er aldáin þeirra á Evrópusambandinu. Það spilar svolítið inn í þetta líka, þó að ekki, þetta snúist ekki, ekki beint. Já, að því leitirinn til ef þið ná saman, þá geta þið lítið svo á að Reykjavík sé svona meil hlutin sé Evrópusinnaður og þetta skapar ákveðna valda stöðu fyrir þessa flokka þú verður að viðkenna það
Já, en ég myndi var þetta öðruvísi, ég myndi segja þessi svo að þessi flokkar kerðu allir á þessari svona sameilugu sín hérna, framtíðarborgina Reykjavík sem áttu að vera svona skemmtileg og við var einhvern veginn nýr urbanismi og eitthvað svona og voru svolítið blekt af hérna fjölmiðlum og spjallþáttunum sem eru meira minna svona fólk sem mætir í alla þætti og hamrar á þessu sama og er með pólitík sem er algjörlega klofin frá meirin helmingi af fólki og þeir letu blekja sig í því að keyra kostningabaratuna á þessu sita núna uppi með það að þau ná ekki nema 12, hérna 11 fulltrúum samanlagt, ekki?
Okay? Já. Nei, sko, þeir ná sko, gömlu flokkarnir þrýr sem var í meira hluta að þeir eru með 38 þeir eru með 38,2% og 10 og ef þeir bæta við viðreist tveimur, þá fara þeir upp í 12
Já, þá fara upp í 12 en á bakin á hvað 46-47% fylgi
Já, þeir eru innan við vel innan við 50
sem að saga segir okkur að er algjört glabræði fyrir hérna ríkisstjórnir eða meiri hluta að leggja af stað með minni hluta fylgi þó svo þú náir meiri hluta þingmanna við þessi ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar sem hafi minni hluta fylgi atkvæða, hún var dauðadæmd frá upphafi og að leggja stað ef að sko samningurinn á að vera að framkalla sín dags Bjarkessonar og félaga og framtíðar millistéttabókina að sá meiri hluti hann mun frá fyrsta degi þurfa að glíma við ótrúlega harða andstöðu, ekki bara inn í ráðhúsinu og inn í borgarstjórn, heldur bara í samfélaginu.
En tilkoma sósialistaflokksins, stafar af því er það ekki Gunnar, að gömlu vinstri flokkarnir, þú getur að kalla það, svo kölluðu sig jafnaðamenn, félagshyggjuflokkar, þú kannastu við þessar, það er að segja samfylkingin og vinstri grænir. Þeir hafa brugðist.
Þeir eru brugðist eins og að þinnum verst settur.
Já. Þannig að þess vegna eru þeir að tapa. Já. Ekki bara Reykjavík heldur út um alland.
Bara út um allan heim. Þetta er bara saga. Að hérna, saga Vesturlanda á síðustu öld var það að, að samfélagið var mótað sérstaklega eftir seinna stríð að kröfum verkalýðshreyfingarinnar og hinna verðsettu. Mótað að kröfum baráttu hinna fátæku. Við fengum 8-stunda vinnudag, við fengum sumafrí, við fengum atvinnuleysisbætur, við fengum örorkubætur, við fengum almannatrygginga, við fengum hérna, skóla fyrir alla, við fengum ókeypis heilbrigðisþjónustu. Allt það sem að við teljum var einhvers virði í samfélaginu var byggt upp að kröfum hinna verstæðu. Síðan gerist það að inni í baráttu tækjum hinna verstæðu, inni í verkalýðshreyfingunni og inni í stjórnmálunum, þá komast til valda fólk sem var raunverulega farið upp úr hérna, lágstéttinni og orðið hluti af millistétt og setna hluti af hinni ráðandi millistétt af elitunni og þeir tóku yfir baráttu tæki almennings og hættu að berjast fyrir hérna, hagsmunamálum hinna verðsettu og fóru að berjast fyrir sínum eigin hagsmunum. Þetta eyðilagði vinstrið í Evrópu og eyðilagði vinstrið á Íslandi, eyðilagði verkalýðshreyfinguna. Nú setur verkalýðshreyfingin þannig að það engin félagsleg virkni, þú getur verið eitthvað verkalýðsfélagi, en þú ert aldrei boðar á fund, þú ert aldrei spurður, þú ert aldrei á tilfinningunni að félagið sé að berjast fyrir þig og félagin er alveg saman um þig, þannig að félagið er í eigu einhverjar elitu sem hefur náð félaginu heldur aldrei helst kostningar forustuna reynir að hafa regluna þannig að það er næstu ómögulegt að bjóða fram að móti þeim og tekur hann yfir þetta fólk eins og Gylfi Arnbjörnsson, Sigurð Bessason sem var í Eblingu og einhver fleiri sem hafa raunverulega drepi niður verkalýðshreyfinguna þetta er allt saman meira minna samfylkingafólk sem að, og þá verður komin hinum einn inn í stjórnmálaflokkana gömlu þar hefur sambærilegt fólk náð algjörum tökum á flokkunum og drepi niður allar þannig ef þú kemur sem venjuleg verkamaður á fund hjá VG eða í samfylkingun þú myndir strax upplifa það að þú ert ekki velkomin þú passar ekki inn í það þetta er þrönglíka fólki sem er allt öðru sem þú sem er allt öðru sem áhuga en þú sem notar allt öðru sem tungutak en þú er það tala um allt aðra hluti þú hefur áhuga en þú verður ekki, byrja að leið mér sóklega síðan gerist það og það held ég sem ég upplifi svolítið sterkt síðustu dagana fyrir þessar kostningar. Þið muni það að síðustu áramót þá hækkuðu stjórnmálaflokkarnir styrkina til sín. Það fóru upp í sko 650 milljónir úr ríkissjóði ofan að svo takaði líka 100 milljónir út úr borgarsjóði. Þannig að þingflokkarnir og borgarstjórnarflokkarnir voru samanlagt með 750 milljónir ári út úr ríkissjóði og borgarsjóði. Þetta veldur því að náttúrulega það er næstu ómúlegt að keppa við þetta og maður fann þetta svo vel svona síðustu dagana fyrir kostningar, svona fjóri dagar fyrir kostningar, þá var eins og rísi bara upp veggur af auglýsingum og mann fór að pæli því líka og það er svo erfitt að komast í gegn, alveg saman hvað það skilabóðin í auglýsingunum voru góðu eða slæm, það er bara erfitt að komast í gegn þegar svona mikil hávaði. Svo skoðaði maður hverju skilabóðin, þetta var allt andlýsmyndir af forystufólkinu. Þetta var eins og maður hafi ferðast í Marokkó. Þetta var eins og bara myndir af kónginu bara út allt. Allt er bara myndir af degi og myndir af hérna, Dóru Pírata og myndir af Líf og myndir af Eyþóri og eitthvað svoleiðis. Og þetta hérna, sýndi fyrir mér að með því að taka svona mikla peninga út úr ríkissjóði að þá fjármagnar forusta flokkana auðlýsingaherferði sem upphefur það og gerir forustuna raunverulega óháða grasrótin í flokkun þeir þurfa ekki að stóla á að félagarnir borgi félagsgjöldi sín, þeir þurfa ekki að stóla það að félagarnir komi og vinni sjálfboðavinnu eins og var í gömlu flokkun, gamla dag í flokkunum eins og er hjá okkur sósialistunum, þar sem allir unnu sko bara sjálfboðavinnu og útlagðu kostnaður hjá okkur er bara eitthvað eina milljón eitthvað sem er bara hérna safna saman af félagsgjöldum. Þessi hérna, forustan í þessu flokkunum er búin að ræna flokkunum og er búin að búa sér til sína eigin tekjuleið þannig þeir geta haldið flokkunum og þetta er alveg stórkostlega hættulegt.
Þetta er ríkisvædd stjórnmálastjétt.
Stjórnmálastjétt sem er óháð almenningi sem að þarf ekki að sko, hérna, byggja fjöldarhreyfingar eða venjulega stjórnmálahreyfingar, þarf aldrei að tala við almenning, þá ekki inn í hjá honum, þarf ekki að yrða á hann, þetta er stórkostlega hættulegt.
En nú er það þannig að borgarfulltrúi sósialistaflokksins hefur lýst í yfir að hún getur ekki starfað með sjálfstæðisflokki Og þá kom líka fram hjá henni að minnst kosti stöðnismönnum Sósialistaflokksins að þeir get ekki stutt borgarlínu ævintýri Dags B. Eggertssonar svo að þeir eru eiginlega búin að mála þessu út í hot.
Ég veit ekki.
Er það ekki?
Ég náttúrulega, sko, Sanna Magdalena var, hérna, Magdalena var hérna kosin og það náttúrulega hún sem að fer með hérna, viðræður við aðra flokka. Hins vegar
Þið
bara tala sem svona álýst
skjóti bæ
og félagi. Að sem búin að mála þessu út í hot.
Nei, að hún hafi líst því yfir, hún starfar ekki með sjálfstæðisflokki og ætlar ekki að starfa á grundvelli þessara stefnu Dags B. Eggertsson með að tugum miljarda í einhverja borgarlínu
og annar. Eins og ég túlka það sem hún segir, þá var það kannski líkt því sem að var verið að tala um áðan að það hérna að fara inn í meirihluta til þess að halda áfram stefnu síðasta meirihluta. Það bara, ég veit ekki að hverju sólsetta að gera það, sko.
Nei.
Ég sé bara ekki tilgangi, sko. Sólsetta lögðu áherslu á það að færa völdin til fólksins, að sem sagt vinna raunverulega gegn þessari elituvæðingu stjórnmálana og stjórnkerfisins, að hérna leysa húsnæðiskreppuna og bakka út úr þessari láglaunastefnu sem að Reykjavíkurborg hefur rekið gagnvart sínu fólki, þar sem eru raunverulega ekki bara að halda fólkinu niður í launum, heldur að brjóta upp vinnustaðina og þar með réttindi þeirra sem að eru á lægstu laununum og vinna vanvirðustu störfin eins og að skúra eða sjá um mötunum og svona. Þetta fólk sem meira og minna komið út úr starfsmannahópunum og bara leikt af einhverju starfsmannalegum sem að sumar hverjar eru eigu fjölskyldu fjármálaráðherra. Þetta ótrúlega orðið geðvægt ástand. Þannig að kannski erindi sósíalista inn í þessum kosningum sem það var sérstakt, það var öðruvísin hinna og svona fyrirframi þá hérna, er ekki að sjá að sósíalista bara gangi beint inn í gömlu stjórnmálin án þess að þau breytist.
En það er þá
síðan er það eitt í þessu. Sko, sósíalistaflokkurinn er bara ungu flokkur og er bara að verða til og er ung hreyfing því að við höfum ekki, þetta eru aðra kosningar okkar á tveimur mánuðum sem við tökum þátt í, því við tökum þátt í kosningunum í Eflingu og meiri sér nokkru leiti í kosningunum í Vaffer og núna við erum þannig að gera borgarstjórnarkosningar. Þannig að sósíalistaflokkurinn er meira heldur en þetta þrengt, heldur er sósíalistaflokkurinn hreyfing sem ætlar að taka þátt í stjórnmálum í borgarstjórn, í þingi, inn í verkalýðshreyfingunni, inn í almannasamtökum og hvar svo sem stjórnmál eru háð.
Þið eru að berjast gegn ríkisvæðingu stjórnmála.
Ja, meðal annars verðum við fyrst og fremst að berjast gegn auðvaldinu og þeim sem að ganga erinda þess sem er sjálfstæðisflokkurinn en er líka
það eru fleiri
flokkar einmitt það sem er augljóst. Og ég held að þetta erindi okkar eigi erindi inn í alla hina flokkana líka. Ég held að margir kjósendur sjálfstæðisflokksins blöskrar hérna hvernig hagsmuna gæsla forustu þess flokks er við hinna allra ríkustu, hvernig hérna kjósendur samfylkingana hlýtur að blöskra hvernig flokkurinn hefur ítt undir verktakavæðinguna hérna, gert raunverulega leigufélögin og lóðabraskarna samstarfsmönnum sína. Það inn í öllum þessum flokkum er fólk sem að blöskrar yfir ráð hinna ríku yfir samfélaginu.
Manhattan væðingunni hérna í bæ.
Já, Gunnar Smári, hérna bara þú ert nú margreindu blaðamaður í gegnum tíðin og ritstjóri. Ef þú horfir á þetta hvernig þessi kosningabaráttu var sett fram og þá það var strax í fjölmiðlum tala turnana tvo og síðan kemur alltaf gallup með reglulegu millibili og svona eiginlega samþykkir þetta sem er búið að markaðsetja. Hvernig finnst þér, hvar eru við Íslendingar eiginlega stattir í þessu?
Mér finnst þetta bara, þetta er svona þetta er bara leiðinlegt þessi hérna, turnanir tveir og myndir af þeim tveimur hérna, Eyþóri og Degi, þetta er bara eins og plakut af einhverjum leiðilegum bachelor þetta, sko. Þetta er bara óspennandi stjórnmál, sko. Við erum ekki að fara að kjósa okkur sko, borgarstjóra eða hver á að vera að skrifa undir einhverja samninga út í móa og einhverju dúkuðu borði. Við erum að kjósa um það hversu samfélag við viljum hafa. Við verðum að geta haft stjórnmál inn í stjórnmál umræðinni. Eitthvað svona turnanir tveir, þetta er svona af stjórnmálavæðing stjórnmálana. Að vera að breyta þeim yfir í einhverja svona eins og þetta sé idol þáttur eða Eurovision eða eitthvað.
Já, en þetta er búið að gera kostningar eftir kostningar.
Algjörlega.
Og sko, hvaða öfl eru það sem að er þetta eigendur fjölmiðla eða hver eru þannig að ferðinni?
Það er einn ríkjandi öfl.
Já.
Og hinn ríkjandi öfl, hérna stjórna fjölmiðlunum. Það er hinn ríkjandi öfl eiga náttúrulega sko fréttablaðið og 365 morgunblaðið og hafa algjörlega rúf í hendi sér. Þannig að það er eins og hinn ríkjandi og það er oft stundu trú við því að fjölmiðlarnir séu gagnrýni hérna fjórða valdið. Það tilir ekki sko auðvaldinu eða ríkisvaldinu en það ekki svo. Stóru meginströmsmiðlanir allstar í heiminum verja alltaf valdið. Og það algjör blekking að halda það að hérna, þessir miðlar sem ég taldi upp, þessir meginströmsmiðlar, séu einhverju anstöðu við hérna, valdhafa í íslensku samfélagi, bara þvert á móti, þeir ganga erindu þeirra og þeir hérna, stilla þessu upp alveg eins og þeir vilja. Og það er út að tala 2002.
Já, það var mjög áberandi alveg til síðasta dag.
Bara strax eftir áramót, þá átti að selja okkur það að kostningarna snýrast úr þetta. Mm. Þegar maður skoðaði kannanir, þá kom í ljós að fólk hafði eiginlega engan áhuga á þessu. 50% hérna gáðu ekki upp afstöðu sína og af þessu 50% sem eftir voru kannski bara svona 25% sem höfðu áhuga á þessum tveimur kostum. 75% þjóðinni, þetta kveikti ekki í þeim. Og þannig var þetta eiginlega alveg fram á kjördag. Mér fannst það svona eins og mánuði fyrir kjördag, þá hafi fjölmiðlandi svolítið átt að segja á því að fólk hafi engan áhuga á þessu. Vegna að fjölmiðlandi verða líka búið til dagskrá sem einhver hefur áhuga á og þau bara fundu það að þessi framsetning á að kostningarnar ætti að snúast hvort viltu dag eða Eyþór, fólk hafði bara engan áhuga á því. Þá kom hérna ný lína sem var það hefur engin áhuga á kostningunum. Það hefur ekki áhuga á borgarpolitík. Það ekki hægt að selja þetta. Það komur rosalega kostningaleiði. Þá átti að reyna að sannfæra okkur það af því að við vildum ekki kaupa 2002 að raunverulega hefði ekki áhuga á pólitík. Málið var það að fjölmiðlarnir buðu ekki upp á neina pólitík. Og ef við horfum núna eftir kostningarnar, þá til dæmis eitt, hérna, og ég má blanda kannski hérna, verkalýðshreyfingunni inn í það. Það er merkilegustu tíðindi sem eiga sér stað núna í stjórnmálum í Íslandi er átökin inn í verkalýðshreyfingunni. Þau eru lang mikilvægustu hagsmunna, þetta er hérna lang skýrustu átökin, þetta er lang mest spennandi. Það sem var merkilegast við borgarstjórnarkosningarnar, og horfum við eftir á, er upprisa sósíalista. Að sósíalista rísi upp og verði stærri heldur Vafki, miðflokkurinn, flokku fólksins og framsókn. Þetta er bara stórkostleg tíðindi. Engin fjölmiðl náði að setja puttan á þetta. Það var engin sem að, þú veist, maður getur næstu sagt núna eins og í útlöndum, ef þetta verið í útlöndum, þá hefur allir fjölmiðlar stokkið upp á því þarna var öskubusku saga í fæðingu, sem er sko besta saga sem þú getur selt, hérna, ef þú ert að búið til fjölmiðla, það er hérna, hinn kúaði rís upp og kemst, hérna, og býtir sigur. Þetta er bara saga sem allir elska hlusta á. Engin fjölmiðl á Íslandi þorði að koma nálægt þessu. Kannski bara föttur þetta ekki. Kannski bara eru þeir svo gersamlega klofnir frá samfélaginu að þeir áttu sig á því að það var að fara að gerast að sósjálist í Reykjavík meldu starri heldur Vafki, miðflokkurinn, framsókn og flokkufólksins.
En er það ekki frekar sko Gunnar Smári að svona baksvísi á fjölmiðlunum og við þekkjum það nú bara bæði að er þetta ekki bara baksvís eru jafnvel þau öfla þau bara borga sig í gegnum þetta, þau bara segja nei, þetta er lína sem er lögð.
Já, ég meina ég hef unna á fjölmjölum sem hafa verið drepnir af auðlustum, bæði bara nýlega og eins bara í gránda sko. Og það bara þegar það líður á kostningu, þegar hagsmunin er raunverulega, þá eru bara hanskarnir teknir af og þá eru bara fjölmjöla drepnir, það er bara þannig. Já.
En er það ekki vegna þess líka Gunnar að ef við lítum bæði hér og annars að stór hluta fjölmjöla flórin er rekið með tapi, það er bara þannig. Við skulum gefa okkur þá forsendu. Nú, hvað þýðir það? Ef þeir eru að halda áfram, þá voru annarkort ríki eða fjármálaöflin, bankarnir, sem eiga oft þessa fjölmiðla óbeint, því að þeir bara halda þeim gangandi. Eða ríkið heldur þessu gangandi og það eru þetta öflin í samfélaginu sem eru valda öflin. Þess vegna er óhjákvæmilegt að fjölmiðlar í þessari stöðu þú lýsir vegna þessara fjármálastöðu sem er í. Og síðan nýttu til þeim rúf góðs af þessum 4 miljörðum. Og svo er það ýmsir aðrir hópar sem að styrkja ákveðna fjölmiðla.
Þetta er mjög stóðið það, en svo ég tók dæmi hvað gerist þegar flokkarnir sjálfur geta bara tekið inn peninga til þess að styrkja starfsemi sína, að þá er raunvægulega bara forust á flokkarna sem að gera það, og flokkarnir verði hérna, þroskast ekkert í samræmi við væntingar og kröfur almennings, og það sama mun gerast náttúrulega við fjölmiðluna, eða verið búið til ekkur svona leið til þess að ríkjandi fjölmiðlar í dag geti bara farið inn í ríkissjóð og sótt sér ekkur peninga, að það verður ekki til þess að lýðræðisvæða þá. Það verður bara til þess að tryggja yfir á svona
kaupa þá.
Já, annars verður auðvaldsins og svo einhverja svona öfga miðju elítu sem að hefur reynir að halda að stjórna umræðinni.
Já, það er verið að tala um að ríki komi styrk ekki inn á fjölmiðla þeir sem eru með já, ákveði efni, þá er það bara styrt og keift og allavega.
Er það gott?
Þetta er bara mjög slæmt.
Ég held að þetta er bara mjög slæmt. Sko, stóru fjölmiðlindu munum fá hérna, nót til þess að halda sig áfram. Það hafa verið hent ykkur hungurlús í ykkur þannig að þið hérna, haldið áfram að hérna, haldið sig úti við hérna, raunvægulega ómögulegar aðstæður.
Já, en það, inn... það er það sem er staðan. Nei, svo er líka
þetta. Þetta verður ekki laga nema fólk rísu og krefjist þess að fá almennilegt samfélag. Við getum ekki lifað inn í samfélagi sem er stjórnað af auðvaldinu og elítinu. Við getum ekki lifað.
Já, en meðan fjölmiðlarnir og það er jafnvel dulbúið sko eignarhald á fjölmiðlum og það veitum við líka að það er ekki réttir aðila sem eru skráðir.
Nei, nei, veit ekki hver á mokka sko eða hver á þennan
hlut. Já, og það eru fleiri, það eru fleiri fjölmiðlar og sem er óljóst hver raunverulegur eigandi.
En Gunnar,
mér fannst þetta, ég tók eftir einu sem það segir svo með 365 sem er núna í eigu Vodafone. Mér fannst þetta mér svona aðdragandi kostningana á þeim mjög undarlegu. Þeir voru mjög harðir á þessu tveggja turnatali.
Algjörlega.
Og svo fannst mér bara svona umræða stjórnmál bara vatnaðist út á bylgjunni og víðar sko. Þannig mér fannst eins og væri bara eitthvað svona lína lögð að hérna að fjalla sig bara minnst um
þetta.
Mér langar að spyrja annað sem tengist þessu. Það er internetið. Nú hefur internetið verið óreitt skoðað, svona, með stefnu til. Nú hafa ýmsir áhyggjur af því að þetta sé að breytast.
Já.
Og hvað finnst þér það?
Ég veit ekki, við notum náttúrulega internetið.
Já,
en þú... Háðum okkur kostningabaratu, sko, 80-90% bara á Facebook, sko.
En ég meina, það er samt ákveðin breyting í gangi
segja
sumir. Hefur þú áhyggjur af þessu
sem getur gert?
Ef það tala auðveldi, hverjir eru þetta sem eiga þessa Facebook og þessa síður, YouTube og annað? Þetta er einhverju auðugustu hópar í heimi sem eiga þetta og þeir geta þá stjórnað umræðunni með þessum hætti. Hvað segir það? Hvernig er þetta að gera eitthvað?
Þetta byrja að segja, sko, við gátum nota Facebook af því að þar hérna ferðast tíðindin öðruvísi og jafnvel ef þú ert með eitthvað erindi sem á erindi til fólks og snertir hjartað á einhverjum að þá getur hérna notað Facebook vegna þess að við skrifum kannski eitthvað og þú lækar það eða deilir því og dreifir því og þannig berst okkar saga víða Facebook sem að hini flokkarnir sem að eru núna raunverulega orðin hálgir enga fyrirtæki elítunar að þegar þeir eru að reyna að nota Facebook að það finnst engu væntum þeirra erindi það finnst engu væntum þau að þá liggur allt sem að þeir gera bara steindautt þannig að þeir kaupa eitthvað svona búst og eitthvað fleira sem hefur miklu minni áhrif heldur en það ef þú ert að segja sögu sem að snertir við eitthvað þannig að við náðum raunverulega langbestum árangri allra á Facebook af því að við vorum að segja sko sögur og vorum með erindi sem að snerti fólk á meðan að hinn í flokkandi voru meira og minnarinn að tróða erindi flokks elítunar upp á almenning ef að þetta lokast og sömuleiti finnst mér svona eins og næstu því sko að eins og sólstaflokkur í Reykjavík séðil að síðasti möguleikin á að hoppa inn áður en lyftan lokast og þess að þetta á að loka þessu já, á að reyna en, girða fyrir það
kynverjum hefur tekist
já, ég það á að girða fyrir það að sjálfsbrotna stjórnmálarhreyfingar nái fótfestu með því að nota Facebook
já en nú til dæmis var það mjög áberandi að borgarstjóri hann var í hverju svona myndbandin og fætur öðru á Facebook já. Og ekkert til sparað
þegar ég sá það hana,
samt tapað 6%
ég horfði að það á föstudagskvöldið auglýsingur sem samfylkingin keypti í sjónvarpinu þá hugsa ég held að þeir sem að stjórnuðu Eimskip áramótin 2007-2008 hafi litið svo á að þeir ætti ekki efna á þessu og ég hugsaði hvernig stendur á því að samfylkingi sem ég veit að er bara klíka ykkur að sko
hver fjármagnar
það? Ég, það þetta bara farið inn í ríkisjóð og bara tekni peningarnir og í hvað eru peningarnir notaðir til þess að búa til einhverja upphafninga myndband og Dabi Eggjason þessi flokkar eru, þú veist, þeir eru komni svo mikið út í móa
var Reykjavík að borga fjármagna kostningabaratu
það var mjög gróflega sko framan af kostningabaratu þá voru alls konar fundinir í ráðhúsi alls konar fundi til þess að kynna hitt og þetta alls konar viðburðir út í móa þar sem að hann var að gera samning við hinn og þessa jafnvel að gera sko borgarstjóri að gera samning við undirmenn sína hann var dregnir upp ykkur deildastjórar í borgakerfinu þar sem hann er að taka í hendina og að skrifa undir ykkur samninga sem er eiginlega bara misnotkun hérna, yfirmanns á undirmönnum sínum að kúa þá til þess að taka þátt í sko, pólitísku starfi sínu þannig að var gróflega hvernig sko, meiri hlutin og sérstaklega samfélgingin misnotaði borgina svona, hérna, í fyrri hluta kostningabaratunar síðustu tvær þeirra vikunar var þetta náttúrulega bara misnotkun á almanna fé það er bara sótti peningar inn til inn í almanna sjóði, inn í ríkissjóði og borga, þeir eru samþykjaða sjálfir að styrkja
já,
flokkana
já,
650 milljónar
ári
það er ekki, það er út ríkissjóði er þetta 2,6 milljarðar á kjördímanbílinu hugarafl er núna búin að vera í baráttu í mörg ár yfir að fá 8 miljónir ári. Það ekki hægt. Nei. En það hægt að taka sko 200 miljónir og henda í sjálfstæðsflokkinn. Það hægt að taka sko 150 miljónir og henda í VFG. Þetta náttúrulega ekki í lagi sko.
Mér langar að spyrja einnar spurningar. Það er þannig að nú Viðreisn að veltaði fyrir sér hvort þeir eiga að styðja Eyþór eða Dag Bjarkason. Hvort vilt þú að Viðreisn styðji Eyþór eða Dag Bjarkason sko, það eru bara tveir kostir
stöðinni ég er ekki aðilega þessu
nei, ég veit að þú getur haft skoðun að því
ég held
að fyrst þér skarra að fá Dag Bjarkason því að það er félagshyggjuflokkur
nei, ég sé voða lítið munið á þessu sko.
Er munur á þessu?
Nei, ég held að sé voða stutt á milli sko, samfylkingarinn á Viðreisnar Viðreisn er svona stjórnmálaarmur samtaka atvinnulífsins, þetta er svona nýfrjálshyggjuflokkur og það bara það að Dagur hafi verið að gæla við það að geta haldið áfram með meirihlutann með því að taka bara sko, nýfrjálshyggjuna sjálfa upp í segir ákvaða hérna, göngu samfylkingin í Reykjavík er og samfylkingin í Reykjavík er náttúrulega sko nýfrjálshyggju armur hérna samfylkingarinnar og ég alveg viss það að fólk sem hefur horft til dæmis á Loga hann gæti einhvern veginn endurnýja samfylkinguna meira í anda það sem að Korbin er að gera með verkamannaflokkinn að það hlýtur að horfa á niðurstöðuna í Reykjavík og hvernig kosningabaráttan var háð og segja að inn í samfylkingunni er eftir ákveðið uppgjör við nýfrjálshyggjuarminn varðandi það hvort að viðrist hvað viðrist að gera það sem ég held að trubli að þess að muni íta er helst það sem helst að íta viðrist yfir til sjálfstæðisflokksins er þessi afstaða samfylkingarinnar að tilboði séu að halda óbreyttri stefnu að hérna viðrist geti komið og verið svona þriðja hjól eða annað hjól eða hvernig sem á og það eins og sko maður tók eftir í eftirkostingarnar í samtölunum í gær og fleira að það eins og Dagur sé ekki almennilega búin að átta sig á niðurstöðu kostingarna sem var algjör höfnun á síðasta meirihluta þannig að Viðreisn væri algjörlega galin ef hún myndi fara inn í meirihluta sem ekki felur í sér einhver svona endurnýjun það felst í endurnýjunarstefnu það felst í öðrum borgarstjóra og það felst í ýmsu svona. Ég hins vegar ekki viss það að samfylkingin sé búin að átta sig á kostningaósigri sínum til þess að vera tilbúin í slíkar umræður. Og ef að hérna svo kölluðu félagshyggju öfl í hérna millistéttaflokkunum, VFG og samfylkingunni vilja einhvern veginn hérna hindra það að Eyþór verði hér í meiri hluta að þá verður að setja sko samfylkingin í Reykjavík í þvottavélina sem fyrst til þess að bara átti sig á stöðunni.
Já, það er nefnilega, sko, það er tala lítið það, sko, að samfylkingin auðvitað tapaði 6% í Reykjavík og ef hefði verið farið eftir, sko, gamla kerfinu, 15, þá hefði sannlega mist borgarfulltrúa. En þeir bæta við sér núna bara út að þeirra fjölga og saman segir mér vinstri græna þeir eru bara horfið alveg út úr borgarstjórn ef að hefur verið farið til gamla
kerfinu. Það sem samfylkingin farið með sér er að Björt Framtíð sem að var líka svona hálfgerð undirdeild í samfylkingunni, hún hverfur með sín 15%. VFG hrynur út af óvinsaldri ríkisstjórn en samt minkar samfylkingin. Nei. Þetta er náttúrulega svo, þetta er svo yfirþyrmandi. Þeir hefðu átt að hafa í svona venjulegu árferði og ef þeir verið með svona gott lið og helbitt og ef þeir hefðu náð endur nýja frambúði sitt með einhverjum hætti, þannig að bara bjóða fram gamla liðið og bara reyna fela Hjálmar og með einhver svona vitlýsing og keira bara á degi, þá hefðu þeir átt að hafa væntingar að ná svona 40% og þeir eru fótt 25.
Já, og þeir fóru illa út úr kostningunum 2014 líka.
Nei, þeir náðu að bæta sig þar.
Já, en samt með að við svona
Já, ég veit að þeir náðu að sko, 2010 þá náttúrulega löskuðstur gríðarlega út af Jónignar og mistur umvörulega svona erlista fylgi frá sér þeir náðu sömuleita endurheimtaða 2014 en núna eru þeir að pompa niður aftur og með að við hérna vafkja sig í þeirri stöðu sem það er Bjart Framtíð er búin að víkja sviðinu þá er 25-26% fylgi bara alls ekki bóðlegt fyrir snemfjum
Hjá okkur hér á útarpi sögu Gunnar Smári Egilsson, blaðamaður og ritstjóri fyrirverandi og frá sósíalistafloknum en við ætlum að fá auðlýsingar hérna núna og höldu svo áfram
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Að siglum heimsöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 7 8 6 0 0, norræna.is
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is
Hæ, þetta fiskikóngurinn hér. Mér langar til þess að láta ykkur vita að ég á alltaf til kæsta skötu, hamsatólk og hnóðumör. Og harðfiskurinn frá Stíkisólmi, þessi sjúklega góði, alltaf á sínustað ofan á borðinu. Sjáumst eldhress í dag. Kveðja, fiskikóngurinn.
Náttúru þrýf auðlýsir. Við þrýfum náttúrulega fyrir þig. Náttúru þrýf sími 771 54 54. 771 54 54. Lífsalinn Glæsibæ auðlýsir. Gílofa flug og stuðnissokkarnir eru nú á sérstöku tilboði hjá Lífsalanum Glæsibæ. Fáðu faglega ráðgjöf við valór gílofa flug og stuðnissokkum. Flugsokkarnir hjá okkur eru á tilboði fyrir ferðalagið. Lífsalinn Glæsibæ, sími 517 55 00. 517 55 00. Húðfegrun, eina húðmeðferðarstofan sinna tegundar á landinu. Fituæðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðarslit, ör og húðslit. Yfir 17 ára reynsla, þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533 1320. Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is
Garðaþjónusta Kópavogs auðlýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarhreinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs, sími 859-7090. 859-7090.
Það gott að ganga á korki. Þú finnur muninn. Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29, korkur.is
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44 Já, iðnaðarmenn.
Hjá Dóra í mjótt. Alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda á meðan aðri vinna. Átta réttir í hádeginu og á kvöldin. Hjá Dóra í mjótt.
Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið í sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur og gestur hjá okkur í dag er Gunnar Smári Egilsson fyrrum ritstjóri og blaðamaður en hann kemur frá sósíalistaflokki sem var að fá mann í borgarstjórn og við erum að ræða auðvitað kosningaúrslitin og aðdragandann ekki hvað síst. Gunnar Smári, það nú eitt sem að margir hafa talað bara eiginlega alla helgina, það er framganga fréttamanns Ríkisútvarpsins gagnvart frambjóðandi ykkar henni Sönnu Madalenu. Það gekk nú fram að mörgum. Hvernig eru þín viðbrögð við að heyra þetta?
Svo mín persónulegu?
Já, hvernig bara...
Það er hérna...
Hefur séð svona við líka áður?
Ef ég orðin svona langþreytt röðusum, sko. Hérna, það hefur verið að... Hérna, Ríkisútvarpið þau náðu ekki að fjalla Panamaskjölin í kostningasjónvarpinu 2016 og hérna en allt í einu er gjaldþrótt fréttatímans orðið umræða inn í kostningasjónvarpi sem er náttúrulega gaggala gú í samanbyrðinu en ég hef náttúrulega svona búið við það að hérna að vera að tala um mig svona eins og ég sé hérna aðal gerandin í hruninu og þú veist og ég sé ykkur stórkostlugur sko fjárglára maður og algjörlega ekki húsum hæfur en ég held að sko ef það er skoða til dæmis að ég kem hvergi við sögu í rannsóknarskýrslu Alþingis ég hef aldrei komið við sögu í neinu hrunmáli ég hef ekki verið kallaður inn sem vitni ég var ekki í Panamaskjölunum það eru engin slík mál á mig þú veist, engin niðurfelling skulda eða neitt, en það er látlust verið að hamra á mér og ástæðan er náttúrulega svo að ég er að berjast fyrir stofnun og uppbyggingu sósíaliskra barátt á Íslandi það er náttúrulega máli, þetta er stjættarett mál
já,
eins og er eins og er einar hann ræðst náttúrulega eins svo margir á rúf og ég hef bent á það í tvær síðustu kosningabaráttu þetta eru algjörlega vanhæfur maður af því að hann hérna, er alinn upp í sjálfstæðarflokknum var hérna, formaður tí félagsungriða sjálfstæðismann í Kópavogi og hann ræðst alltaf á nýju framboðinu vegna þess að hann er með þetta attitút sjálfstæðismann að þeir séu rétt borðið til valda og ef þú ert pírati eða sósíalist og þetta bjóðið fram þá ertu svona abbast upp á þeirra jussur sko. Og hann er með svona yfirþyrmandi hroka og leifi sér framkomu gagnvart litlu flokkonu sem hann svo buktar hann sig fyrir valdinu og er þar alveg bara óhæfur fréttamaður. Já. Og í ofanalag að þá vil svo til að hann er giftur hérna systur eiginkonu Valdimars Birgissonar sem var framkvæmdastjóri fréttatímans og einna hlutu honum þar. Þannig að það gleymist oft í umræðinu það eins og ég hafi átt fréttatíman en ég átt hann með Valdimar og nokkrum af sko ríkustu mönnum landsins.
Já, þetta er nú bara eins og gerist í fjölmiðlarekstri.
Hann tekur upp mál sem að tengist honum persónlegum böndum og er að veifa því þarna fyrir framan sem að enn einu sinni sýnir það þessi maður er fullkomlega vanhæfur og ætti ekki að mæti í vinnu í dag eins og Kári Stefánsson
er
bent á.
Já, þetta maður aldrei séð svona áður í rauninni.
En þetta er stríð og það sem kemur inn með hérna sjálfstæðisfloknum er meiri harka í stéttabaráttunni þar sem að við erum að gera kröfur að rétta hlutina verstaði í samfélaginu og því er svarað af meiri hörku heldur en kannski fólk er vant og þessi harka hefur blessunarlega snúist mest að mér en hérna hún mun síðan snúast af öðrum sem er í forustu fyrir einu sjálfstæðisfloknum baráttu þannig er það því að hérna, auðvaldið og þeir sem ganga erinda þess eins og Einar Þorsteinsson munu ekki hérna, spara stóriðin og ekki spara skítkastið og munu ekki spara neitt til þess að verja völdsinn
Þeir sem hafa nú gagnrinn kirstöðin og stjórnmálastéttina hafa nú arði fyrir hans mikið gagnrinn í skulum ekki fara út í það
Já, það hljómar eitthvað gunnilega
en það að ríkisútvarpið daginn fyrir kosningar breytist í eitthvað Fox News valhallar þar sem að fréttamaðurinn er að ganga erindi síns flokks það er náttúrulega til svo mikil að skammar það lítur að vera svo mikil skömm sem fylgir því að vera starfsmaður rúf sem hegða sig svona að hérna, ég bara finn til með starfsmaður rúf
Nei, það er aðlega að hafa ekki líka verið brugðust við vegna svo, svo var hann komin
Svo bara mætir hann
Svo var hann bara komið hérna næsta dag Hvað að grínu
það?
Skorið,
Hvað að grínu það?
Þetta var svona ósmekklegt í alla staði en við öll er að búa skreinilega
En svo sjást viðbröðunum það hvað vald þessara hópa er raunverulega veikt að raunverulega þá hérna græðir sanna og sjálfstæðarflokkur er meira á þessu heldur en hann og það sýnir það að valdið sem að valdastéttirnar og elítan hefur er svo veikt
og áhrifin áttu við, áhrifin eru veik
já, áhrifin eru veik vegna þess að almenningur villið ekki, almenningur villið ekki þennan látlausa yfirgang einhverja hérna, stuttbuxna drengja úr valið, almenningur villið ekki
Nei, þetta allavega er samt hafa, maður hefur alveg séð á fjölmjölum, sko, það er mismunandi hvað menn eru eldir og tekni fyrir eftir í hverða er, það maður séð það nú samt alveg.
Þú séð það að þetta minns að Valdimar sér nefndi áðan, hann var oddviti viðreisnar í Mósusbæ, framkvæmdastjóri fréttatímans og einna hlutvónum, hafið eitthvað heyrt það að fólk sér að kvarta yfir því að hann sé að skipta sér að pólitík, það er kvarta yfir því að ég sé bara yfir höfuð í sólsetarflokknum. En ég var ekki svona í framboði en það er orðið sko kemur til umræðu inn í kosningasjónvarpi rúf þetta er náttúrulega, segir allt um það hvað þessar ára sér snúast það snúast það að þá að reyna að berja mig niður þannig ég hætti að nota málfrelsi mitt og hætti að taka vera hætti pólitískum afskiptum og það er að reyna að hrekja mig út úr íslenskri pólitík
En málfrelsi á Íslandi í hættu?
Já, það er það, það er nota svona Ég hefur alltaf verið, það besta leiðin, besta leiðin til að drepa hérna, mann á Íslandi er að segja þannig er fólk drepið þegar að setja Pétur, já og þannig er besta út og allt í nært úparóðinu persónan non grata og svona er viðskiptalífi stjórnað ég hef tekið þátt í hérna, alls konar Ég mann til dæmis þegar hérna, fréttatími var að byrja og gefa feðgarnir hérna voru að gefa hann út. Þá var gefið út svona orndröðum það að þeir væru bara ekki góði menn og fínir menn. Og ég get svarið það, ég var að vinna fyrir þá og var svona fulltrú útgefanda hér þá að reyna að halda þessu blaði og floti sem að var eiginlega eini frjálsi fjölmiðlinn þegar að sjálfstæðsflokkurinn hafði náð öll undir sig. Það var algjörlega búin að ná rúf undir sig, Styrmir var farin að hlýða Davíð, Óli Björn og félagi vorum að kaupa hérna, GVF og þannig að frétta blaði var eina blaði sem var gefið út og þá var gefið út orndröðum að þetta stoppi þetta. Og ég get svarið það, ég heyrði hurðaskellina þegar það var gefið út svona upp úr áramótum 2012 held ég að við 2002 þá heyrði ég hvernig allar dýr lokuðust fyrir þessum mönnum og það var gert með bara svona menn áttu þetta korið betur öðrum að þú ættir ekki að koma nálægt þessum mönnum það væri bara, yrði þér ekki gott Pétur minn ef þú ætlar að vera stunda viðskipti þessum mönnum það er ekki þér gott Pétur minn ef þú ætlar að lána þessum mönnum það er ekki þér gott fyrir þig ef þú ætlar að auðlýsa þessu blaði og maður heyrði bara búm 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 já, búm og þú allar bæ og allt í nóg þau bara skildir eftir og blaðið náttúrulega fór auðvísa
Já, en það einmitt að þú talar devap Hver á raunverulega devap?
Veistu ég veit það? Ekki, það alls að kjaftast fyrir það það hérna að því að þetta var svona kift fyrir fram að nefið á honum Vestmann að þá hérna, sagan að þá hljóti Björgul og Tóra þetta, að því að þeir eru alltaf búin að vera einhverjum deilum alveg fyrir á hrunni ég hef ekki hugmyndi hver að bjóð
þetta er skrýta
ég er alveg næstu vissum að sigur hérna, lögfræðingur á það ekki sko.
En hvernig lítur þú
en hver átti þeim sluta í þoss í mokkanum, það veit það ekki
Já,
það er eitthvað sem að ég hérna,
En þá spurning fyrir hann ekki að selja það núna hann hlut núna
Hann nýsti því yfir hann ætla að gera fyrir kostið
Já,
hann kannski búin að því En hérna, hvað segir þú það Gunnar, gamla hérna útrásargengið Er það komið eru stjórnmálaflokkarnir gamla stjórnmálaflokkarnir og gamla útrásargengið komnir í eina sæng svona aftur að einhverju leiti og í tengslum þá við fjölmiðlana sérstaklega.
Já, ég náttúrulega Jón Áskir á fréttablaðið og hann á henni stæðsti hlutafinn í Vodafone ekki, sem á 365 það var alltaf sagt sko að Ólafur Ólafsson í samskipum hefði haldið sko útgáfu binga og floti með einhverjum svona lánum, ég veit ekki það en þú veist að því að þeir eru aldrei sagt hvernig þetta gert sko
Nei,
þá finnst mér bara allt í lagi að við bara kostum upp svona þeim sögum sem að ganga því það er bara ástandi, það veit ekki hvernig
það veit ekki og það er auðvitað óbærilegt
en nú segir þið fjölmiðlalögunum
umhverfi bara klára að segja það að við lítum á þess að sem samkeppni við hvernig ert í samkeppni skilur þið, ég hef ekki hugum út það
en fjölmiðlalögin gera ráð fyrir því að það að gefa upp eignarhaldi það skýr laga fyrir mæli Og af hverju ekki séð til þess að þessi skýru laga fyrir mæli séu virk?
Það gert að það bara er eitthvað skráður fyrir hlutlutnum, eitthvað, hérna, eitthvað maður út í bæ eða eitthvað lögfræðingur.
Er það nóg? Er ekki skoðan eitt betur?
Nei, þetta er það sem er svo skrítið í þessu.
Þetta er náttúrulega fársjúkt ástand í fjölmönnum. Og spurning sko hvort að hérna... Nei, ég veit ekki hvað það gerir í þessu. Kannski eiga blaðamennirnir rísa upp. Og neita þessu eða kannski valmenningur að hafna þessu
Já, eru þeir ekki raunverulega sko bara undir hælnum á einhverju línu geta þær verða ekki bara fylgi einhverju línu svona þá þessi á dauðalista og ekki þessi og það má ekki styggja þennan og
erfitt að fara gegn þeim sem að sko borga þeir matinn sem borga launin það var alltaf hægt að ætlast þess að fólk gera það en þetta er mjög slæmt ástand
alveg svakalega
en nú er ástandi þannig Gunnar að hérna laun hafa hækka mjög mikið hjá mjög mörgum þannig að það er stóri hópar hér í samfélaginu ekki meiri hluti, það er minni hluti en samt það stór hann er bara ánægð með sína stöðu og það kannski endur speglast talsvist í þessum kostningum Þú ert að tala hópa sem eru kannski einn þriðji hópurinn og minna en við erum að tala kannski einn þriðji sem hefur það bara fínt og svo næsti einn þriðji sem hefur það bærið
vonast til þess að komast upp í efri hópin en öllu líkindum mun falla niður í neðri hópin því ef að þú hérna stýður ekki hérna neðsta þriðungin ef að millistéttin stýður ekki neða vessettu þá mun hún pompa niður til lágstéttarinnar. Það er saga síðustu 30 ára. Það að styðja hinna ríkustu og hástéttina ef að millistétti gerir það að þá mun hún hægt og bítandi hérna, munu kjör millistéttarinnar hörna. Þetta er svona eiginlega galdurinn hjá mér, eða vandin við stöðu millistéttarinnar það að hún verður að þjóna þeim sem eru undir sér. Ef hún þjóna þeim sem eru fyrir ofan hérna millistéttina, þá munu millistétta kjörin hægt og bítandi hörnar og réttindi og lífskjör millistéttarinnar munu verða líkari því sem að lágstétti býr við. Þetta er saga
sem þetta er að gerast.
Þetta er að gerast.
Já. En hérna aðeins Gunnar Smári svona eiginlega síðustu þegar tíminn okkar er búin en hérna hvað með þann möguleika að þeir fari bara saman Dagur og Eyþór?
Ég er spáð því sko.
Bara það sé bara þannig að turnandi tveir þetta hafi verið markasett frá upphafi.
Nei, ég er viss það að til dæmis að Dagur hafi enda hann var borgarstjóri. Þannig að Dagur vildi sko frekar halda áfram meiri hlutunum með ykkur viðbótum heldur en til dæmis Katrín hérna vildi fara í vinstri viðræðunar í aðdraganda ríkisstjórnarmyndunar núna. Það var allt leikrit. Ég bara skynjaði á hvernig Katrín talaði bara í september að Vafki var að fara í ríkisstjórn með sjálfstæðismönnum. Alltaf tala breiða samstöðu og, og hvernig hún bara stigði sjálfstæðisflokkinn ekki neitt. Ég kemur ekki óvart og þetta yrði niðurstaðan að sjálfstæðisflokkur og hérna samfélkingi færu saman en ég held að við þurfum að fara í gegnum svona tíu daga þar sem að hérna menn reyna eitthvað og menn reyna það svona mismikilli alvöru en mér finnst þetta langlíklegasta niðurstaðan.
Já.
Því að ég bara veit það að þegar á reynir að þá stendur sko stjórnmála elítan, forustan í hverjum flokki, meira saman sín á milli, heldur en að þeir telji sig að hefur nokkra skuldbindingar gagnvart kjósendum sínum.
En hver fær borgarstjóri embættið ef þetta verður að vera
leika? Það verður að vera þá hérna, nýr kórur þeirra.
Á.
Og þá er þetta, þú veist, einleiðin verið svo að gera þú máttu verið í tvö ára og svo tekið við.
Á.
Svo verður samið eitthvað, verður sleppið með þessari grandabyggð og þá hættu við miklu breytt í stokk en þú fær svona, við skulum halda áfram að tala borgarlínuna næstu fjögur árin en svo verður náttúrulega að gerist ekkert í því og allir bara fá í sína stöðu og sín presens og svona og einn möguleiki verið þú, svo að Dagur yrði sko borgarstjóri í svona eitt og hálft ár svipað og Davíð, samkomulega sem Davíð gerði við Halldór eftir ósigur sjálfstæðismanna 2003 og síðan taki hérna Eyþór við annar kostur væri að ráða annan hérna borgarstjóra og en þá svolítið vandræði að forseti borgarstjórnar ekki gott jobb að forseti borgarráðs hafi valda mikið starf þannig að þá þyrfti að búa til svona tvö eitthvað svolítið, ég kannski verður menn er að tala þá hallast ég að því að Dagur verði borgarstjóri í eitt og halvt ár og það verði stækkað embætti hérna, forseta borgarstjórnar, nei borgarráðs og síðan hérna, hafi Dagur þá hérna, eitt og halvt ár til að meta hvort þannig að bara hætti pólitík eða fara inn í landsmálin og þá taki hérna Eyþór við
og ráðandi öfl væri ánægð með það
en hérna áhrif á ríkisstjórnar samstarfi núna hvað með Vafki?
Vafki þetta náttúrulega er áminning til grasóta Vafki sérstaklega í höfuborgarsvæðinu í ámölinni að kjósendu flokksins þólet ekki kjósendu flokksins hérna á mölinni þóla ekki þetta ríkisstjórnar samstarf kjósendur flokksins út á landi hinn framsóknar armur Vafki undir forustu Steingríms er bara ánað með þetta en það út á landi þá hérna, heldur Vafki hérna, sínu fylgi í flestum sveitastjórnum. Hér á mölinni þá bæði fara þær niður fyrir flokk fólksins, niður fyrir 5% sem er bara eina ótrúlegustu niðurstöðum kostningarna.
Þeir eru ekki fengið mannsakað gamla kerfi.
Nei, ekki fengið inn, þeir eru mist borgarfulltrúa. Í Reykjavík, hugsið það, Reykjavík. Og hérna, þeir missa fulltrúa í Kópavogi og þeir missa fulltrúa í Hafnarfirði. Þannig að þeir eru eiginlega bara
og þurka, í Mosfellsbæ.
Já, þeir eru þurkaðir
út á höfuðborgarsvæðinu
sem er sko, á að vera hinn stóri armur Vafki sem að nær inn massanum sem að getur sko fleitt flokknum áfram í þingkostningum. En hann er að þurkast út. Ef að þú ert bara venjuleg manneskja inn í Vafki að þá verður þú hérna, fyrir láta sig gagnrýnum þetta og þetta er ástand sem að þú þolir ekki og það fólk mun naga í forustunni verða móti öllum málamönnum sem er gerir þannig að forustan mun mæta alltaf harðar og harðari andstöðu innan síns flokks þetta mun reyna svo á forustuna að hugsanlega brestur hún einhvers staðar og notar bara eitthvað mál til þess að sprengja ríkistjórnar sem við báðum Björn Framtíkjörði eða eitthvað slíkt þannig að ég, hvort það verið kosið í minnst ólíkt að verið kosið í haust, ég myndi spá svona februar, mars, apríl á næsta ári
Mér að svona snemma
Já, ég spáði því, var ekki að byrja það
Jú, jú, við erum akkurat, við erum alltaf að taka móti spá
Og þú meina þá, ef þess að kostninga fara fram þá þá verði afhroð hjá vinstri armi hérna, stjórnmálastjöldanum
Nei, við erum að rísa upp
Nei, ég er að tala mínus kannski þið en ég er að tala hinn vinstri armin
Já, sko,
samfylkingin og flokk og Vafki myndi þá verða fyrir
Samfylkingin hefur möguleika á svona að taka svolítið vinstri beigju ég held að það sé svona það sem að þeir getur best gert skýlið bara hægri krattan eftir í viðrist það er ekki hægt að halda vinstra fólki með einhver nýfrjálsíkju blerist að hægri krötum það er bara ekki hægt að halda því sama flokki það er bara í saga íslenska vinstrihreyfingar er það að þú getur ekki haldið hægri krötunum inn í vinstrihreyfingunni og það er bara tilgangs að gera það Vafki myndi þurfa einhverja svona endunni þannig að þau myndu náttúrulega sprengja ríkisstjórnina þannig að þau hlýtu hafa einhver ráð einhvers konar endunni
að keppa við ykkur
að koma inn í vinstrið það er
einu. Já, keppa við ykkur. Já, þið færið aldrei saman með þeim.
Það veit ég ekki.
Nú?
Nei, ég meina, þú veist, þú
bara... Möndu þið ekki hafa sjálfstæða flokk í öllum kjördæmum?
Jú, við mun renna saman við þau, auðvitað. Við erum okkar hlutverk er náttúrulega að auka stjættarvitund og stjættabaráttu hinna verðsettu í samfélaginu.
En vinstri grænir...
Rafki og samfélkingin hafa bara á að millistillingi.
Já.
Sem þannig að við erum raunverulega snertu við og að líta þessa flokka. Rétt. Ég myndi var eitthvað við því þótt að við séum munstra megin að halda við séum eitthvað svona útibú frá þessum flokkum við erum allt önnur kvikindi
ekki útibú þetta segir ekki. Gunnar Smári Egilsson blaðamaður og ritstjóri á samt í að vera frá sósialista flokki Íslands sem að var að fá manni í borgarstjórn en við segjum þetta þó gott núna þakka fyrir komuna Gunnar Smári
þakka fyrir að koma
gangi er vel og góður hlustendur Rúnar Þór mættur í hús hann tekur við hérna núna
Útvarp saga besti vinur þinn
allt innifalið með öllum okkar legstinum góð þjónusta og betri verð Granít höllin mörkinni fjögur 108 Reykjavík granithöllin.is
Jæja, hvað hefur að gera sumar?
Fernist innanlands og njótið þess með vinum og fjölskyldu.
Þetta besta hugmynd sem hefur fengið.
Þessi draumur rætist með hjólísi frá Víkurverk.
Auðvitað.
Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Fyrir 30 árum vildi fólk ekki borða salat. Nota það bara sem skraut. Svo komst fólk upp á bragðið. Og síðan lærði Íslendingar alltaf betur og betur á salatið.
Vistvæn ræktun lampaga skilar hollu og góðu hráefni. Við leggjum áherslu á hreinleika og hvorki eitrum né böðum úr efnablöndum. Á lampagaplönturnar úðum við engu nema hreinu íslensku vatni. Ferskara getur það ekki verið. Lampagi.
Morgunverður, hádegisverður, kaffihlaðborð, kvöldverður, happy hour, milli klukkan 4 og 6, Hótel Grímsborgir.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureit. Skelin Höfðabakka 9, sími 578 6300, 578 6300.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Húsbílar, húsbílar. 2016 árgerðin frá 6.990.000. P. Karlsson, Reykjanesbæ, pkarlsson.is. P. Karlsson, Smiðjuvöllum 5A, Reykjanesbæ.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í Mjótt.